της έσχατες που λέει ο Λόγος του Θεού. Τις μέρες που ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα εξαίει από το πνεύμα του επί πάσαν σάρκα. Και είναι πολύ θαυμαστό ότι ο Κύριος μας αξιώνει να ζούμε τις μέρες αυτές που ο Κύριος θέλει να κάνει στους πιστούς του, στο λαό του, τα ίδια πράγματα που έκανε τα πρώτα χρόνια και ακόμα μεγαλύτερα. Και ακόμα μεγαλύτερα. Γιατί? Γιατί όπως ο Κύριος έκανε τα πρώτα θαύματα εκείνα με την αρχή μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, για να έρθουν οι άνθρωποι να γνωρίσουν το μήνυμα της σωτηρίας, να πάνε στον Ιησού Χριστό να αλλάξει η ζωή τους, έτσι τώρα καθώς ο Θεός ξέρει ότι έμεινε λίγος καιρός, εμείς δεν ξέρουμε πώς, αλλά ο Θεός ξέρει ότι έμεινε λίγος καιρός, και καθώς ο Κύριος θέλει να σωθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι, γι' αυτό είπε ότι όταν θα πλησιάζει ο καιρός, όταν θα πλησιάζει ο καιρός, όλο και περισσότερο το Πνεύμα το Άγιο θα χύνεται πάνω στους πιστούς. Και πράγματα που δεν γίνονταν πριν θα αρχίσουν να γίνονται. Και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ζούμε σε αυτές τις μέρες. Γιατί ο Κύριος, όταν τώρα κηρύτεται ο Λόγος Του, επιμαρτυρεί τον Λόγο Του με σημεία που ακολουθούν. Και περιμένουμε να τα δούμε αυτά τα σημεία. Έχουν αρχίσει να φαίνονται έτσι που να τα βλέπουν όσοι έχουν μάτια πίστεως. Οι άλλοι ακόμα δεν τα βλέπουν. Έχουν αρχίσει να φαίνονται όμως. Μερικά τα βλέπουν και οι άλλοι. Αλλά περιμένουμε να δούμε τον Κύριο να εργάζεται μεταξύ μας με τρόπο που δεν θα αφήνει καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος είναι ζωντανός και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ο μοναδικός σωτήρας. Γιατί ο Κύριος θα λέει, ναι, αυτό που άκουσες είναι λόγος δικός μου. Να εκεί η επιβεβαίωση, τον βλέπεις τον τυφλό που άνοιξαν τα μάτια του. Τον βλέπεις αυτόν που είχε καρκίνο και ο καρκίνος έφυγε από το σώμα του. Και βούλιαξε, όγκος μπήκε μέσα, τον βλέπεις. Είχαμε αρχίσει πριν από μερικές Τετάρτες να εξετάζουμε ένα θέμα. Είχαμε αρχίσει να μιλούμε για το αίμα του Ιησού Χριστού. Είχαμε δει ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό έχισε το αίμα Του. Έχισε το αίμα Του για τη σωτηρία μας. Και ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι κάτι μοναδικό στην ιστορία του πλανήτη μας. Πολλοί ιδρυτές θρησκειών υπήρξανε. Και σήμερα ακούς ανθρώπους να λένε, γιατί, εντάξει, και ο Χριστός είναι ένας δρόμος να πάει κανένας στον Θεό, όπως είναι, ας πούμε, και ο Κονφούκιος, και ο Βούδας, και ο Μωάμεθ, και ο Πλάτωνας. Δεν είναι. Γιατί? Γιατί όλοι οι άλλοι είπανε θεωρίες. Είπανε πώς θα ήταν καλό να ζει ο άνθρωπος, πώς θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα Του για την αμαρτία σου και την αμαρτία μου. Και είδαμε την περασμένη φορά ότι το αίμα του Ιησού Χριστού πρώτα-πρώτα φέρνει την λύτρωση από την αμαρτία. Φέρνει τη λύτρωση από την παλιά ζωή. Σε ελευθερώνει. Είδαμε τι είναι λύτρωση. Λύτρωση είναι να πληρώσει κάποιος λύτρα. Αυτό θα πει λύτρωση. Να πληρώσει λύτρα και να σε πάρει από την αιχμαλωσία. Και το αίμα του Ιησού Χριστού ήταν τα λύτρα που πληρώθηκαν για να βγούμε εμείς από την αιχμαλωσία του σατανά. Όποιος θέλει, δεν είναι με το ζόρι. Όπως ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ελεύθερο από την αρχή και του είπε, θες να υπακούσεις, υπακούς. Δεν θες να υπακούσεις, και ο άλλος δρόμος ανοιχτός είναι. Και ο άνθρωπος δεν υπάκουσε. Και ήρθε όλη η συμφορά πάνω στον πλανήτη μας. Όλη η αμαρτία. Έτσι και τώρα ο Θεός έστειλε τον Υιό Του τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό. Ανέβηκε πάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Έχισε το αίμα Του. Άνοιξε το δρόμο να μπορούμε να πάμε στον Θεό, αλλά δεν εξαναγκάζει κανέναν να πάει. Γι' αυτό και σε αφήνει. Άμα θες κοροϊδεύεις, άμα θες αδιαφορείς, Άμα θες, λες, ας όταν μεγαλώσω, όταν θα είμαι με το ένα πόδι στον τάφο, θα με διαφερθώ τότε. Σε αφήνει. Αλλά ο δρόμος είναι ανοιχτός και αν θέλεις τώρα, σε δέχεται τώρα. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι συμβαίνει όταν πεις ναι τώρα και πας πραγματικά στον Ιησού Χριστό. Συμβαίνει κάτι που δεν το καταλαβαίνεις αμέσως. Γιατί γίνεται στην πνευματική σφαίρα και την πνευματική σφαίρα δεν την πιάνουν οι αισθήσεις μας. Ε? Εμείς πιάνουμε αυτά που βλέπονται, αυτά που ακούγονται, αυτά που ψηλαφούμε, αυτά που μυρίζουμε, αυτά που γευόμαστε. Το τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά στον πνευματικό κόσμο μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός σε παίρνει από την εξουσία του σατανά όταν δίνεις συνειδητά τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, σε παίρνει από την εξουσία του σατανά και σε πηγαίνει στη βασιλεία του Υιού του. Και ο σατανάς δεν έχει πια εξουσία επάνω σου, ενώ πριν σε έκανε ό,τι ήθελε. Αντίθετα, εσύ έχεις εξουσία πάνω στον σατανά. Δεν είσαι πια εχμαλωτός του, γιατί πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός τα λίτρα και σε λύτρωσε. Και είδαμε δεύτερον ότι εκτός από την απολύτρωση το αίμα του Ιησού Χριστού δίνει δικαίωση. Δηλαδή ο Θεός καθώς στέκεται πάνω στον ουρανό σε βλέπει κάτω και από τη στιγμή που έχεις πάει στον Ιησού Χριστό και έχεις δώσει συνειδητά την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό δεν σε βλέπει αμαρτωλό, σε βλέπει δικαιωμένο, σε βλέπει δίκαιο. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τις αμαρτίες και σε κάνει δίκαιο ενώπιον του Θεού. Ξέρεις τι θα πει ο Θεός από πάνω να σε βλέπει δίκαιο. Ό,τι και να έκανες εσύ εδώ κάτω στη γη και εγώ, ό,τι και να κάναμε, δεν ήταν δυνατόν ποτέ να κάνουμε τόσα πολλά ώστε ο Θεός από πάνω να μπορεί να μας δει δίκαιος. Πόσα ορφανοτροφία θα χτίζαμε, πόσα γυροκομεία, πόσους φτωχούς θα βοηθούσαμε. Αλίμονό μας, αγαπητοί, εάν με τα έργα μας μπορούσαμε να δικαιωθούμε ενώπιον του Θεού. Αλίμονό, διότι μόνο οι πλούσιοι θα σωζότανε. Οι υπόλοιποι τι θα κάναμε. Πού να κάνεις, τι να κάνεις. Να ικανοποιήσεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Το αίμα του Ιησού Χριστού δικαιώνει. Και το τρίτο που είχαμε αρχίσει να εξετάζουμε την περασμένη φορά ήταν ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Όχι μονάχα όταν κανείς για πρώτη φορά πάει στον Θεό, για πρώτη φορά στραφεί συνειδητά στον Θεό, όχι μόνο όταν για πρώτη φορά ζητήσει ο Ιησούς Χριστός να έρθει και να γίνει Κύριος, Κυρίαρχος, Αφεντικός στη ζωή του, τότε είναι η πρώτη φορά, αλλά μετά από εκεί και πέρα, αφού πάρει την απόφαση αυτή, στην καθημερινή ζωή, τις αμαρτίες που κάνει, είτε με τη σκέψη του, είτε με τα λόγια του, είτε με τις πράξεις του, τις καθημερινές αμαρτίες, το αίμα του Ιησού Χριστού τις καθαρίζει όταν περπατούμε στο φως. Το θυμάστε. Όταν περπατάμε στο φως, όταν περπατούμε στη ζωή που ο Θεός έχει πει να κάνουμε, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει κάθε αμαρτία. Και συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά και ανοίγουμε τις Καινές Διαθήκες στην Επιστολή προς Εβραίους, το 11ο κεφάλαιο, τους στίχους 11 έως 14. Προς Εβραίους Επιστολή, 1ο κεφάλαιο, χωρία 11 έως 14, σελίδα 434 στις Καινές Διαθήκες. Ωραία, χαίρομαι γιατί οι περισσότεροι έχετε μαζί σας τις Καινές Διαθήκες ή τις πήρατε στην αρχή και δεν σηκωνόμαστε τώρα στη μέση. Έτσι να κάνετε πάντοτε. Καθώς έρχεστε πριν να καθίσετε, εάν δεν έχετε φέρει μαζί σας τη δική σας την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, να παίρνετε από εκεί καθώς θα κάθεστε, ώστε να μην διακόπτουμε ενδιάμεση. Σελίδα 434, Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 1, χωρία 11 έως 14. Ας μας το διαβάσει κάποιος, δυνατά και καθαρά, να το ακούμε όλοι.
Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός, ως αρχιερέας των μελλοντικών αγαθών, επήγε δια της μεγαλύτερας και τελειωτέρας τιμής, η οποία δεν είναι χειροποίηση. Δεν είναι δηλαδή από τον κόσμο Χριστό. Επήγε μια για πάντα εις τα Άγια των Αγίων, όχι με αίμα τράγων και κόσμο, αλλά με το δικό του αίμα, και εξασφάλισε αιωνία λύτρωση. Διότι, εάν το αίμα τράγων και τάβρων και το ράτισμα με στάσουν από τα μάτια, αγιάζει τους μονισμένους, όσον αφορά την εξωτερική καθαρότητα, πόσο περισσότερο το αίμα του Χριστού, ο οποίος για το αιωνίου πνεύματος προσέφερε τον εαυτό του άμμον της θυσίας των Θεών, θα καθαρίσει την κλήρη σύντας από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό.
Μάλιστα.
Βλέπετε εδώ πέρα λέει ότι το αίμα του Χριστού θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα. Το προηγούμενο χωρίο που είχαμε δει, 1 Ιωάννου 1:7, μιλούσε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από την αμαρτία. Τώρα βλέπουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει, λέει, τη συνείδηση από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Για να καταλάβει κανένας όλη αυτή την ενότητα που διαβάσαμε, χρειάζεται να ξέρει τι γινότανε την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί εκεί γίνεται αναφορά στα χωρία αυτά. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός εδώ πέρα μπήκε σε μία τελειότερη σκηνή, όχι στη σκηνή του μαρτυρίου που υπήρχε στον λαό Ισραήλ. Μπήκε μια για πάντα, λέει, στα Άγια των Αγίων, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι ο Θεός είχε ορίσει στους Εβραίους στην Παλαιά Διαθήκη μία ειδική μέρα, μία φορά το χρόνο, που θα γινότανε ο εξυλασμός των αμαρτιών. Και ήταν η μέρα που συμβόλιζε αυτό που έγινε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, που ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες όλων μας. Έπρεπε λοιπόν κάθε χρόνο, μία μέρα, που ήταν η 10η μέρα του 7ου μήνα του χρόνου, με τη δική τους αρρύθμιση, συμπίπτει στα δικά μας χρονολογικά πλαίσια τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Εκείνη τη μία μέρα του χρόνου έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων ο Αρχιερεύς. Ήτανε η μόνη μέρα που επιτρεπόταν μόνο ο Αρχιερεύς να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων, που ήταν ο ιδιαίτερος τόπος της παρουσίας του Θεού. Μέσα στον ιδιαίτερο τόπο της παρουσίας του Θεού, στον Ναό του Σολομώντος, στα Άγια των Αγίων, δεν επιτρεπόταν να μπει κανείς ποτέ. Κανείς άνθρωπος, κανένας Λεβίτης, κανένας ιερέας, κανένας ποτέ στη ζωή του. Μόνο ο αρχιερέας, και εκείνος όχι όποτε ήθελε, μόνο μία φορά το χρόνο, εκείνη την ημέρα. Και για να μπει μέσα έκανε πρώτα μία θυσία ενός τάβρου για τον εξυλασμό των δικών του αμαρτημάτων και μετά θυσία ενός τράγου για τις αμαρτίες όλου του λαού. Γι' αυτό λέει μέσα αίμα τράγων και μόσχων. Και έμπαινε. Και ήταν η μέρα που θα συγχωρούντανε οι αμαρτίες όλου του λαού. Και υπήρχε ανάμεσα στα Άγια και στα Άγια των Αγίων ένα καταπέτασμα τεράστιο, μία χοντρή κουρτίνα θα λέγαμε σήμερα, ένα παραπέτασμα. Κανείς δεν μπορούσε να δει τι γίνεται μέσα, κανένας δεν μπορούσε να περάσει μέσα. Και αυτό δήλωνε ότι υπήρχε χώρισμα ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Και ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας. Και έτσι λέει, όπως ο ιερέας τότε έμπαινε σε εκείνη τη σκηνή μία φορά το χρόνο με αίμα τάβρων και τράγων, έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός, Μετά τη θυσία του μπήκε σε μια άλλη σκηνή. Όχι αυτήν που ήταν κάτω στη γη, αλλά πάνω στον ουρανό. Και εκεί πέρα μπήκε όχι με αίμα ζώων, αλλά με το δικό του το αίμα. Το δικό του το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό. Και αυτό το αίμα ήτανε που άνοιξε τον δρόμο για να μπορεί ο άνθρωπος τώρα να πλησιάσει τον Θεό. Θυμάστε τι έγινε σε αυτό το καταπέτασμα, σε αυτήν την χοντρή κουρτίνα, όταν ο Ιησούς Χριστός ήταν πάνω στο σταυρό. Θυμάστε. Όταν φώναξε ο Ιησούς Χριστός, τετέλεστε, ίσον το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Η διακονία μου εδώ κάτω στη γη τελείωσε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Τι έγινε? Έγινε σεισμός. Και ισχύσθη, λέει, το καταπέτασμα του ναού από άνωθεν έως κάτω. Και δεν σκίστηκε βέβαια από το σεισμό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όταν γίνεται σεισμός δεν σκίζονται πανιά ούτε κουρτίνες. Μπορεί να πέσουν τούβλα, μπορεί να γκρεμιστεί ο ναός, μπορεί να γίνει, αλλά έτσι ενώ μένει μία κουρτίνα όρθια, στημένη, από σεισμό να σχιστεί, δεν σχίζεται. Το ξέρετε αυτό. Αλλά ο Θεός την έσχισε. Ο Θεός την έσχισε και μας λέει την έσχισε από άνωθεν έως κάτω, από πάνω ως κάτω την έσχισε. Γιατί? Για να δηλώσει ο Θεός ότι τώρα που ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες του ανθρώπου, ο δρόμος για τον Θεό δεν είναι κλειστός. Δεν υπάρχει πια το καταπέτασμα που να χωρίζει εσένα από τον Θεό και εμένα από τον Θεό. Δεν υπάρχει. Σχίστηκε. Και ο δρόμος άνοιξε. Και οι άνθρωποι που ποτέ δεν μπορούσαν να δουν τι υπήρχε πίσω από το καταπέτασμα αυτό, πίσω από την κουρτίνα αυτή, τα βλέπαν όλα. Μπορούσαν να μπουν μέσα, δεν τους εμπόδιζε κανένας, δεν υπήρχε τίποτα. Και έτσι ο δρόμος άνοιξε. Ο δρόμος άνοιξε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να μπορούμε εμείς μόνοι μας, ο καθένας από εμάς, να πάμε κοντά στον Θεό. Να μιλήσουμε στον Θεό. Να μας μιλήσει ο Θεός. Να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός και φυσικά και υπερφυσικά στους γύρω μας. Άνοιξε ο δρόμος. Και τι διαβάσαμε εδώ πέρα? Αφού λέει το αίμα τότε των τάβρων και των τράγων, το οποίο ράντιζε μέσα ο αρχιερέας, καθάριζε, λέει, από τις αμαρτίες εξωτερικά, πόσο περισσότερο το αίμα του Χριστού, ο οποίος πρόσφερε τον εαυτό του δια του αιωνίου πνεύματος, άμωμον θυσίαν εις τον Θεόν, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα. Άμα δείτε αριστερά, καθαρεί, στο κείμενο, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεό ζώντι. Καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός θέλει με το αίμα του να καθαρίσει τη ζωή σου και τη ζωή μου από νεκρά έργα. Γιατί όσο ζούμε κάτω στη γη, τη φυσική ζωή, είναι φυσικό να κάνουμε διάφορες πράξεις, κάνουμε διάφορα έργα. Το ερώτημα είναι, τα έργα που κάνεις, τι έργα είναι? Είναι έργα ζωντανά ή είναι έργα νεκρά? Ποια είναι τα νεκρά έργα? Νεκρά είναι τα έργα που θα πεθάνουν μαζί σου και μαζί μου. Αυτά είναι τα νεκρά έργα. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος? Είπε, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Όπου σκευρώσεις αφανίζει, όπου κλέπτε διατρυπούσι και κλέπτουσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Για πες μου, τα έργα σου τι είναι? Είναι νεκρά ή είναι ζωντανά έργα? Ο Θεός θέλει να καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα. Πριν κανένας πάει στον Ιησού Χριστό να δώσει συνειδητά την κυριαρχία της ζωής του σε Αυτόν και πριν να ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να πλύνει τις αμαρτίες του και να τον καθαρίσει, ό,τι έργο κάνει είναι έργο νεκρό. Και η καλοσύνη που κάνει είναι έργο νεκρό. Και η αγαθοεργία που κάνει είναι έργο νεκρό. Και η φιλανθρωπία που κάνει είναι έργο νεκρό. Γιατί? Γιατί αυξάνουν τον εγωισμό του και τον κάνουν να νομίζει ότι με όλα αυτά θα μπορέσει να ικανοποιήσει τον Θεό. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Λέει ότι πάσα η δικαιοσύνη ημών. Όλη η δικαιοσύνη μας, όχι το κακό που κάνουμε, όχι η αμαρτία, όλη η δικαιοσύνη που κάνουμε οι άνθρωποι εμείς μπροστά στον Θεό είναι, λέει, ως ρυπαρόν ημάτιον, σαν ένα βρώμικο ρούχο. Με άλλα λόγια, μακριά από τον Ιησού Χριστό, το καλύτερο που κάνεις, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για τον Θεό είναι ένα βρώμικο κουρέλι. Θυμήσου λίγο τα ξεσκονόπανα που έχετε στο σπίτι. Ένα τέτοιο είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για τον Θεό. Ως ρυπαρόν ημάτιον. Από εκεί και πέρα, όταν ζητάς ο Χριστός να έρθει κυρίαρχος στη ζωή σου, τα έργα που κάνεις χρειάζεται να είναι έργα που να μένουν στην αιωνιότητα. Επάνω τώρα, όσοι γνωρίσαμε τον Κύριο, στέλνουμε υλικά για το σπίτι. Ο Κύριος είπε ότι πάνω στην κατοικία του πατέρα μου, στον τόπο του πατέρα μου, υπάρχουν, λέει, πολλές κατοικίες και εγώ πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο. Εσείς, λέει, τώρα χτίζετε. Το θεμέλιο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εσείς, οι πιστοί του Κυρίου, τώρα χτίζετε. Αλλά, λέει, άλλος χτίζει χορτάρι, καλάμι, ξύλα, άλλος χτίζει χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμες πέτρες. Και κάποια μέρα όλα αυτά, ό,τι στέλνεις επάνω, είτε άχυρο, είτε ξύλα, είτε πέτρες, είτε χρυσάφι, θα περάσει από τη φωτιά, λέει, μια μέρα. Θα περάσει από τη φωτιά. Τι θα μείνει από τα έργα σου? Τι θα μείνει από τα έργα μου? Έστειλες καθόλου χρυσάφι στον ουρανό? Το χρυσάφι δεν καίγεται. Έστειλες και ένα διαμάντι στον ουρανό? Αυτό μένει. Άμα στέλνεις χορταρικά στον ουρανό, μην τα περιμένεις μετά επάνω. Ό,τι μας περισσέψει, λέει, δεν έχω καιρό για τον Κύριο, δεν έχω καιρό. Έχεις καιρό να φας όμως. Έχεις καιρό να κοιμηθείς. Έχεις καιρό να κάνεις όλα τα άλλα πράγματα, τις καθημερινές, τις δουλειές, τις απασχολήσεις, όλα τα άλλα. Καιρό να μελετήσω, λέει, την Αγία Γραφή δεν έχω. Χαίρομαι πολύ. Χορτάρι. Στείλε χορτάρι. Καιρό να προσευχηθώ δεν έχω. Στείλε καλάμια. Στείλε καλάμια. Καιρό να υπηρετήσω στο έργο του Θεού, να βγω να μιλήσω στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό, να έρθουν κοντά στα πόδια του Ιησού Χριστού. Δεν έχω. Ξύλα. Ξύλα. Φωτιά θα τα περάσει όλα αυτά. Και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, τη συνείδησή μας από τα νεκρά έργα, τα πεθαμένα έργα, τα πεθαμένα έργα που τρώνε το χρόνο μας για να θησαυρίσουμε θησαυρούς επί της γης. Μία δουλειά δεν φτάνουνε, λέει, και δεύτερη. Και δεύτερη. Και τρίτη. Δεν έχω καιρό, βέβαια δεν έχεις καιρό. Πού θα έχεις καιρό? Χορταράκι μπόλικο. Θέλει να καθαρίσει, λέει, τη συνείδησή μας από νεκρά έργα για να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Για να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Βλέπετε, ο Θεός νοιάζεται Πρώτα για τη λατρεία μας και μετά για τα έργα μας. Για να είναι τα έργα μας σωστά, τα οποιαδήποτε έργα, ακόμα και η υπηρεσία στο έργο του Θεού. Για να είναι σωστό το έργο, πρέπει να προηγείται η λατρεία προς τον Θεό. Πόση ώρα λατρεύεις τον Θεό κάθε μέρα? Πόση ώρα ξοδεύεις να κάτσεις κοντά στον Θεό και να του πεις: «Θεέ μου, σε αγαπώ. Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα. Θέλω εσύ να ευαρεστηθείς στη ζωή μου. Θέλω να προχωρήσω περισσότερο κοντά σου. Θέλω να έρθουν κι άλλοι άνθρωποι στα πόδια σου. Θέλω να βοηθήσω κι άλλους να σε γνωρίσουν. Κι άλλους να προχωρήσουν μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω ότι είσαι Άγιος Θεός. Θέλω να σου πω ότι είσαι ένδοξος, ότι είσαι θαυμαστός. Θέλω να σε δοξάσω γιατί το έλεο σου μένει στον αιώνα». Πόση ώρα έχεις κάτσει σήμερα να δοξάσεις τον Θεό? Να λατρεύσεις τον Θεό. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα για να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Το έχουμε πει κι άλλη φορά, ότι ο Θεός θέλει πρώτα λατρευτές και μετά εργάτες. Πρώτα λατρευτές και μετά εργάτες. Δεν κάνεις για το έργο του Θεού. Όταν τρέχεις πάνω κάτω, έστω μιλώντας τους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό, έστω βοηθώντας ανθρώπους στις ανάγκες τους, οποιασδήποτε ανάγκες, εάν δεν ξοδεύεις ώρα να λατρεύσεις τον Θεό κάθε μέρα. Θυμάστε τι μας είπε μια φορά ο Κύριος? Ότι το έργο που κάνετε εδώ κάτω στη γη με τις δικές σας δυνάμεις δεν θα μείνει πάνω στον ουρανό. Δεν θα μείνει. «Μόνο το έργο μου που γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματός μου του Αγίου», είπε ο Κύριος, «μόνο αυτό θα μείνει αιώνιο». Το αίμα του Ιησού Χριστού λοιπόν λυτρώνει. Το αίμα του Ιησού Χριστού δικαιώνει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει, καθαρίζει από την αμαρτία, καθαρίζει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα. Και κάτι ακόμα, ένα τέταρτο στοιχείο που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, για αυτό που κάνει το αίμα του Ιησού Χριστού, βρίσκεται στην επιστολή προς Εφεσίους, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 13. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο, στίχος 13, στη σελίδα 379. 379, Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 13. Καθαρά και δυνατά κάποιος. Λέει ότι εσείς που κάποτε ήσασταν μακριά, ήρθατε κοντά, πώς? Δια του αίματος του Χριστού. Υποτέοντες μακράν, εγγύς εγεννήθητε εν το αίματι του Χριστού. Συνεπώς, ένα τέταρτο στοιχείο, μία τέταρτη λειτουργία του αίματος του Ιησού Χριστού, είναι ότι μας προσεγγίζει, προσεγγίζει τον άνθρωπο στον Θεό. Είναι η προσέγγιση του ανθρώπου στον Θεό. Εσείς, λέει, κάποτε ήσασταν μακριά από τον Θεό. Τώρα όμως ήρθατε κοντά. Πώς έγινε αυτό, εσείς που ήσασταν μακριά να έρθείτε κοντά? Έγινε, λέει, εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Εν το αίματι του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που σε φέρνει, ενώ σου να μακριά από τον Θεό, ενώ δεν είχες καμία σχέση με τον Θεό, σε φέρνει κοντά στον Θεό. Και έτσι ο Θεός δεν είναι κάπου μακριά εκεί πάνω στον ουρανό που δεν ξέρουμε τι κάνει και πώς είναι. Αλλά έρχεται κοντά σου. σε πηγαίνει εσένα κοντά στον Θεό. Έχεις πάει κοντά στον Θεό? Είσαι κοντά? Ή για σένα ο Θεός είναι κάπου μακριά? Κάπου μακριά. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού εμάς που ήμασταν μακριά μας φέρνει κοντά, κοντά στον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Δεν είναι, όπως λένε μερικοί, μία ανωτέρα δύναμης. Κάτι αόριστο. Ο Θεός είναι προσωπικός Θεός. Είναι Θεός που θέλει να έχει ζωντανή σχέση με τον άνθρωπο, προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Είναι ο Θεός που θέλει ο άνθρωπος να του μιλάει και ο Θεός να ακούει και να απαντάει. Αυτός είναι ο Θεός. Και μας φέρνει κοντά Του, λέει, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που καλύπτει τις αμαρτίες μας και καλύπτει τον άνθρωπο τον πιστό. Πολλοί από εσάς δεν ήταν όταν μας είχε διηγηθεί κάποιος αδελφός από την Ιγυρία ένα περιστατικό, και γι' αυτό θα σας το θυμίσω πάλι, θα σας το πω πάλι. Ήταν μεταξύ μας ένας πιστός άνθρωπος του Θεού από την Ιγυρία πριν από μερικά χρόνια και μας είχε πει ότι εκεί πέρα, λέει, στην Ιγυρία είναι πάρα πολύ αυξημένη η μαύρη μαγεία και χρησιμοποιείται πάρα πολύ η μαύρη μαγεία για να σκοτώνουν ανθρώπους. Έτσι, λέει, μπορείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να σε πιάσει κανένας. Ούτε αστυνομία, ούτε δικαστήριο, κανένας δεν ξέρει τι έγινε. Και λέει, η μέθοδος είναι η εξής. Πήγαινε, λέει, όποιος ενδιαφερόταν να σκοτώσει κάποιον μπροστά στον μάγο της φυλής και του έλεγε, θέλω να σκοτώσουμε τον τάδε. Που έλεγε, ωραία. Πήγαινε ο μάγος, λέει, μπροστά σε έναν καθρέφτη και άρχιζε να επικαλείται τα πονηρά πνεύματα με τα ονόματά τους. Το τάδε πονηρό πνεύμα, έλα, το τάδε. Και άρχιζε να γεμίζει το δωμάτιο εκείνο από πονηρά πνεύματα και όταν καταλάβαινε ο μάγος, ο μάγος γιατρός της φυλής, ότι ήρθανε οι δυνάμεις του σατανά, έλεγε, πες μου το όνομα του ανθρώπου που θέλεις να σκοτώσεις. Το έλεγε τον τάδε. Και άρχιζε αυτός να λέει, τάδε, σε προστάζω να έρθεις εδώ. Το όνομά του. Τάδε, σε προστάζουν να έρθεις εδώ. Και έπειτα από λίγο, λέει, εμφανιζόταν η μορφή του ανθρώπου αυτού στον καθρέφτη μέσα. Οπότε ο μάγος με μία βελόνα τον χτυπούσε τον καθρέφτη στον άνθρωπο αυτόν, στο σημείο της καρδιάς.
Έτσι κάποιος ήθελε να σκοτώσει έναν άνθρωπο που είχε δεχτεί
τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, που είχε αποφασίσει συνειδητά να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω τι είχε εναντίον του, δεν μας είπε ο αδελφός. Πήγε και λέει, θέλω να σκοτώσουμε κάποιον. Ναι, του λέει ο μάγος, βεβαίως. Ποιον? Τον τάδε. Ωραία. Κάλεσε τα πνεύματα τα πονηρά, ήρθανε και άρχισε να φωνάζει, τάδε, σε προστάζω να έρθεις εδώ. Το όνομα του ανθρώπου του πίστου. Τάδε, σε προστάζω να έρθεις εδώ. Δεν φαινόταν τίποτα στον καθρέφτη. Του λέει ο μάγος γιατρός, κάτι συμβαίνει. Θα επιμείνουμε όμως. Κάποια δυσκολία υπάρχει στην υπόθεση. Θα επιμείνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να εμφανιστεί στον καθρέφτη. Τάδε, σε προστάζω να έρθεις εδώ. Οπότε σε κάποια στιγμή εμφανίστηκε στον καθρέφτη μέσα. Αίμα. Αίμα. Και εκείνη την ώρα όλα τα πονηρά πνεύματα που είχαν μαζευτεί εκεί πέρα για να εκτελέσουν το έργο αυτό, σηκώθηκαν και φύγανε. Και κατάλαβε ο μάγος ότι έμεινε ένας απλός άνθρωπος χωρίς καμία υπερφυσική δύναμη όπως όλοι οι άλλοι. Και γυρνάει στον άνθρωπο και λέει, τι είναι αυτό που έκανες, φύγε από εδώ γρήγορα. Φύγε από εδώ, τι είναι αυτό που έκανες, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, τι όνομα ήταν αυτό που μου είπες. Και έφυγε ο άνθρωπος αυτός. Και καταλαβαίνετε βέβαια τι έγινε. Ο πιστός ήταν καλυμμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και όταν τον κάλεσε, δεν φάνηκε ο άνθρωπος τον καθρέφτη, αλλά φάνηκε το αίμα του Ιησού Χριστού. Και μόλις είδαν το αίμα αυτό, τα πονηρά πνεύματα αμέσως τραβήθηκαν, φύγανε. Φύγανε τελείως από όλη την περιοχή. Δεν. Ο άνθρωπος αυτός που ήθελε να σκοτώσει τον πιστό, σηκώθηκε και βρήκε τον άνθρωπο που ήθελε να σκοτώσει. Και του λέει, θέλω να μου πεις τι δύναμη έχεις, τι συμβαίνει. Του λέει, τι δύναμη έχω. Δεν καταλαβαίνω τι ρωτάς. Λέει, θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα μου κάνεις κακό. Όχι, λέει, γιατί να σου κάνω κακό, δεν θα σου κάνω κακό. Για να σου πω τι έγινε. Εντάξει, λέει, πες μου, τι έγινε. Και του διηγήθηκε την ιστορία. Και του είπε ο άνθρωπος ο πιστός ότι το μυστικό είναι απλό, δεν είναι μυστικό. Είναι ένας Χριστός, ζωή του στον Ιησού Χριστό βγαίνει από την εξουσία του σατανά. Δεν μπορεί ο σατανάς να του κάνει κακό. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού τον έχει καλυμμένο. Έχει σβήσει τις αμαρτίες του και τον προστατεύει. Το αποτέλεσμα ήταν και αυτός ο άνθρωπος που ήθελε να σκοτώσει τον πιστό, να δεχθεί και αυτός τον Ιησού Χριστό, σωτήρα και Κύριος στη ζωή του. Και αυτά που σας είπα τώρα, να τα πει στη συνάθρηση που γινόταν εκεί πέρα, την χριστιανική συνάθρηση που γινόταν στην Ιγυρία, όταν σηκώθηκε να πει στους αδελφούς πώς γνώρισε τον Κύριο. Όπως ακούτε εδώ πέρα να λένε οι αδελφοί. Έτσι σηκώθηκε και είπε, έτσι γνώρισα τον Κύριο, έτσι γνώρισα. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας φέρνει κοντά στον Θεό. Μας φέρνει πολύ κοντά στον Θεό. Και αυτό αν είναι κάτι που δεν το έχεις γευθεί, μην αναβάλεις να το γευτείς. Εάν η σχέση σου με τον Θεό είναι μία τυπική σχέση, απλώς να πάμε στην εκκλησία, να εκτελέσουμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, που και που καμία προσευχή, τυπικά, χωρίς να γνωρίζεις προσωπικά τον Θεό, μην αναβάλεις να τον γνωρίσεις. Ζήτησε να τον γνωρίσεις. Πες, Κύριε, θέλω εσύ να έρθεις στη ζωή μου. Ιησού Χριστέ, θέλω το αίμα σου να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Θέλω να μιλώ μαζί σου. Θέλω να είμαι μαζί σου ζωντανός. Και θέλω να στέλνω σε στένα χρυσάφι και ασήμι και πετράδια και όχι άχυρα. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή πάλι για το ίδιο θέμα του ότι μπορούμε να πλησιάζουμε κοντά στον Θεό. Στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής και στο χωρίο 19, Εβραίους 10, 19, είναι στη σελίδα 436, 436, επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, χωρίο 19, κάποιος καθαρά και δυνατά.
Έχουμε λοιπόν αδελφή παρουσία να εισέλθουμε τις άγιες για το αίμα του Ιησού.
Μάλιστα. Το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει, μας δίνει θάρρος να μπούμε στα Άγια των Αγίων. Και αν δείτε αριστερά στο κείμενο, έχοντες ούν αδελφοί παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων. Μπορούμε, λέει, να μπούμε στα Άγια των Αγίων, που ήταν ο ιδιαίτερος τόπος της παρουσίας του Θεού, και έχουμε, λέει, γι' αυτό παρησίαν. Ξέρετε τι σημαίνει παρησία? Παρησία σημαίνει να λες ό,τι θέλεις, να αισθάνεσαι ελεύθερος να πεις ό,τι σκέφτεσαι. Είναι από το παν και το ρήμα, το ρήσεις, το λέω. Η παρησία είναι το να λες ελεύθερα αυτό που θέλεις. Και ήταν η λέξη που στην αρχαιότητα χαρακτήριζε τη σχέση παιδιού και πατέρα. Ενώ η σχέση του δούλου προς τον Κύριο ήταν ο φόβος, ο δούλος όφιλε να φοβάται, να φοβείται τον Κύριον, η σχέση του παιδιού προς τον πατέρα ήταν η παρησία. Το παιδί είχε τη δυνατότητα να λέει ό,τι θέλει στον πατέρα του. Και αυτό λέει εδώ πέρα. Ότι έχει δια του Ιησού Χριστού ο πιστός, ο άνθρωπος που συνειδητά έχει δεχθεί την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή του, έχει παρησία. Μπορεί να πάει στον Θεό και να του μιλήσει ελεύθερα. Να του πει ότι τον απασχολεί. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι η προσευχή είναι το να πας στον Θεό και να του πεις το Πατέρ ημών, που είναι καλό να το πεις, ή το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που είναι ωραίο να το πεις. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Η προσευχή είναι να ανοίξεις την καρδιά σου στον Θεό, όπως μιλάει το παιδί στον πατέρα του, και να του πεις αυτά που έχεις μέσα σου. Και αν αυτό που έχεις μέσα σου είναι δοξολογία, θα πεις δοξολογία. Αν είναι ευχαριστία, θα πεις ευχαριστία. Αν είναι παράπονο, θα πεις παράπονα. Εάν είναι αιτήματα, θα πεις αιτήματα. Ό,τι έχεις μέσα σου θα το πεις. Ο Θεός έτσι κι αλλιώς ξέρει τι έχει μέσα η καρδιά σου. Αλλά επειδή είναι ο Πατέρας που νοιάζεται και αγαπάει και θέλει να ευλογήσει και θέλει να βοηθήσει, περιμένει το παιδί του να τον πλησιάσει και να του μιλήσει. Το αίμα του Ιησού Χριστού λοιπόν δίνει λύτρωση, δίνει δικαίωση, δίνει καθαρισμό, δίνει προσέγγιση προς τον Θεό. Και θα ήθελα τελειώνοντας να μιλήσουμε για δύο αποτελέσματα που έχει το να έχει κανένας το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω του. Το να τον έχει καθαρίσει το αίμα του Ιησού Χριστού από την αμαρτία. Το ένα αποτέλεσμα είναι θετικό, εάν φερθεί σωστά. Το άλλο αποτέλεσμα είναι αρνητικό και πρέπει να τα προσέξουμε και τα δύο. Το θετικό αποτέλεσμα το διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, στίχος 11, σελίδα 489. Σελίδα 489. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, χωρίο 11. Μιλάει προηγουμένως για τον σατανά, ότι νικήθηκε, ότι συντρίφθηκε η δύναμη του σατανά, και μιλάει για τους πιστούς που έμειναν μέχρι τέλους μαζί με τον Κύριο και λέει: οι πιστοί, λέει, νίκησαν τον σατανά χάρις εις το αίμα του αρνίου, και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Συνεπώς, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι νίκη πάνω στις δυνάμεις του σατανά. Όταν είσαι καλυμμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, ο σατανάς δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Συζητούσε ένας φίλος με έναν σατανιστή. Έναν που συνειδητά λάτρευε τον σατανά. Και καθώς μιλούσαν και ο φίλος μου του μιλούσε για τον Ιησού Χριστό. Ήταν άνθρωπος πιστός. Ο σατανιστής του λέει, το ξέρεις, του λέει, ότι εγώ μπορώ να σου κάνω κακό. Μπορώ να κάνω κακό σε όποιον άνθρωπο θέλω. Μπορώ να σου κάνω κακό. Του λέει ο πιστός, άκου, λέει, να σου πω, φίλε, σε μένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κατά λέξη του είπε, δε φτουράς. Σε μένα δεν γίνεται, γιατί εγώ έχω δώσει τη ζωή μου στον Κύριο και δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Ο σατανιστής τον κοίταξε και του είπε, ναι, λέει, και αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Ίσως, λέει, οι χριστιανοί, οι συνειδητοί χριστιανοί, είναι οι μόνοι άνθρωποι στους οποίους δεν μπορούμε να κάνουμε κακό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί με το αίμα του Ιησού Χριστού ο πιστός όχι μονάχα δεν φοβάται τον σατανά, αλλά ξέρει ότι έχει εξουσία πάνω στις δυνάμεις του σατανά. Ξέρει ότι έχει εξουσία. Και ότι όταν πάει κανένα ειλικρινά στον Κύριο, ελευθερώνεται από τις δυνάμεις του σατανά, και όχι μόνο αυτό, μπορεί να βοηθήσει μετά και άλλους να ελευθερωθούν. Και άλλους να ελευθερωθούν από τη δύναμη του σατανά. Νίκη λοιπόν στις δυνάμεις του σατανά. Νίκη. Αλλά υπάρχει και ένα αρνητικό αποτέλεσμα όταν δεν σταθούμε σωστοί απέναντι στον Κύριο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Επιστολή προς Εβραίους, 10ο κεφάλαιο, 28 και 29 χωρία. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10ο, χωρία 28 και 29, είναι στη σελίδα 437. 437. Και αυτό το επιβεβαίωναν 2 και 3 μάρτυρες θανατώνοντα. Η ποινή ήταν θάνατος. Σκέφτεστε, λέει, πόσο χειρότερη τιμωρία θα υπάρχει για κάποιον ο οποίος καταπάτησε τον Υιό του Θεού και θεώρησε, λέει, μολυσμένος, το κείμενο είναι κοινών, ηγισάμενος, το αίμα της Διαθήκης ενώ υγιάστη. Το αίμα του Ιησού Χριστού, με το οποίο αγιάστηκε, που σημαίνει ότι κάποτε έγινε στη ζωή του το έργο του αγιασμού, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μετά τα παράτησε, λέει, και μετά καταπάτησε τον Ιησού Χριστό. Και το πνεύμα της χάριτος εν υβρί σας και φέρθηκε προσβλητικά στο πνεύμα του Άγιου. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί πάρα πολύ σοβαρά. Λέει, έχεις πάει στον Ιησού Χριστό, έχεις αγιαστεί με το αίμα του Ιησού Χριστού, έχει έρθει το πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Πρόσεξε, πρόσεξε, αφού πήγες, μην καταπατήσεις τον Υιό του Θεού, διότι αλίμονός. Μην θεωρήσεις κοινό πράγμα, συνηθισμένο πράγμα, το γεγονός ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθάρισε. Με άλλα λόγια, μην κάνεις πίσω. Και θυμάστε αλλού λέει, καλύτερα ήτανε να μην γνωρίσουνε, παρά αφού γνωρίσουν να σηκωθούν και να φύγουν. Λοιπόν, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι ευλογία για τη ζωή του πιστού, είναι αυτό που μας δίνει νίκη πάνω στις δυνάμεις του σατανά, που δίνει εξουσία, που μας φέρνει σε μία ζωντανή κοινωνία με τον Θεό, που μας λυτρώνει, μας καθαρίζει, μας αγιάζει και μας φέρνει σε μια σχέση όπου ο Θεός να μας μιλάει και να καταλαβαίνουμε ότι μας μιλάει και να μιλάμε στον Θεό και να ξέρουμε ότι ο Θεός μας ακούει και απαντάει. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα πρέπει να προσέξουμε όταν μπούμε κάτω από την προστασία του αίματος του Ιησού Χριστού, μετά να μην κάνουμε πίσω. Όσο μένουμε, θα ξέρουμε ότι ο σατανάς όχι μονάχα δεν θα μπορεί να μας βλάψει, όχι μονάχα δεν έχει εξουσία επάνω μας, αλλά ότι έχουμε εμείς εξουσία επάνω του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.